Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Takanoja on selostamossa, tai voisiko sanoa radiokopissa valmis. Onhan tänään keskiviikko ja se tarkoittaa sitä, että myös tekijällä on leppoisa asento. Onhan tämä se on arvoista, että kimanttia kun nauhoitetaan, niin silloin ei kannata jäykistellä tai istua asennossa. Vaan voi ottaa rennon letkiäsi, koska toisessa päässä on tarinamies nimeltä Kimmo Timonen ja tämä on Kimanttia podcast. Mitä parhainta torstaita ja loppuviikkoa, milloin sitä tätä kuunteletkaan. Ja Kime, olet kai linjalla?
Täällä ollaan. Huomenta. Just ollaan just puoli tuntia sitten herätty ja pari kuppia kahvia juotu. Ja onhan tämä ollut, nyt kun me saatiin tuo eka kierros maaliin, niin onpa ollut hienoja pelejä, yllätyksellisiä tuloksia, mutta onpahan jääkiekolle hieno asia tänne.
Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Näin jää pikkuhiljaa Kimanttia tunnus taustalle ja pääsemme jälleen eteenpäin uudessa jaksossa. Kimanttia podcastia, jossa olemme siis pudospelien taivaassa, mutta ennen sitä täytyy kysyä sinne Philadelphian suuntaan, kun jossain kohtaa mainitsit, että kelit ovat olleet vähän huonoja, niin otetaanpa sitä kelistä kiinni, että siellä tähän aikaan usein sä oot sanonut Kimanttia podcastissa, että täällä aurinko paistaa ja 25 astetta on lämmintä ja kesä on saapunut, niin nyt ei ole.
Ei ole. Tässä vähän huonoa tuuria, koska minun poika Samuel on täällä käymässä. Se tulee aina, totta kai kun niille IPK:n kausi päättyy ja on sitten kaikki ne päätösjutut siellä, niin se tulee yleensä tähän aikaan just käymään. Ja viime vuonna, kun hän tuli, niin oli semmoista kylmää ja sateista. Ja muutaman kerran yritettiin pelata golfia, niin ei siellä sateessa väkisin painettiin menemään. Ja nyt kun varattiin lennot, niin mä sanoin sille, että täällä on ollut kyllä pirun vie hyviä ilmoja, että aurinko paistaa ja melkein 30 lämmintä, että ei. Eihän ne ilmat tuosta nyt silleen pahemmaksi muutu. Niin nyt se on ollut tänne reilun viikon ja pari kertaa vaan aurinko paistanut jo 10 astetta lämmintä. Viikonloppu tuli vettä 48 tuntia putkeen. Kyllä me ollaan tuossa kiroiltu, mutta se siitä ilmoista. Ja joo, mä kävin perjantaina tuossa niin kuin hammasoperaatiossa. Eli jouttiin poraamaan pari paikkaa tuonne luuhun oikein syvälle, että sinne saadaan jossain vaiheessa liitettyä sitten oikeat hampaat. Mutta täytyy sanoa, että se viikonloppu, kun vettä satoi ja istui sohvalla, onneksi tuli jääkiekkoa ja urheilua, mutta semmoinen hammas ja hermosärky, niin ei ole siitä mukavimmista päästä.
Se on ihan karmeeta. Se on niin kuin, mulla on hyvä tuuri käynyt itsellä hampaiden kanssa, että mulla on tosi vähän ollut hammasjuttuja, mutta sellainen oikein kunnon niin kuin juurisärky, niin aika niin kuin kirjoitustavoista ehkä miehekkäin. Se on niin kuin ihan karmea.
Ei siihen auta mikään, että se niin kuin yöllä varsinkin minä seikkailin menemään täällä pari yötä, tiedätkö, käppäilin menemään, joo, kun se kipu on semmoista, että tuntuu, että mun pitäisi lyödä tuohon seinään.
Joo, nyrkillä, jomottaa sillä oikein huolella.
Jomottaa ja niin kuin semmoinen ärsyttävä kipu, mutta se on näitä jääkiekkovammoja, joita vielä hoidellaan. Mutta kyllä se tästä, että nyt se iso operaatio on tehty tästä. Pikkuhiljaa ei tarvii enää sössyttää, että saada hampaat jossain vaiheessa paikalle.
No niin, eli se operaatio ikään kuin etenee täällä sosiaalisessa mediassa.
Kyllä.
Viaplay-urheiluseuraajat ja Kimanttia-seuraajat ovat tietoisia sinun hammasasioista, niin saatiin updateia tähän näin, että sä oot niinku day-to-day-listalla tällä hetkellä.
Ai että.
Hei
mitäs mieltä ekasta kierroksesta?
Maagisen hienoja juttuja. En mä oikein, se on niinku se, mitä mä voin siitä sanoa. Voisi sanoa, että pelkkiä yllätyksiä.
Kyllä.
Tiskissä. Ja kun miettii näitä, esimerkiksi toi Boston, Florida. Kuinka, mehän ollaan saatu tietysti palautetta aika paljon, tai minä olen ainakin saanut, ja meidän Kimanttia sähköposti on saanut tosi paljon palautetta siitä, että niin te 3-1 vaiheessa, kun sanoitte, että ei mennä tohon pitkälle, että siinä on Bostoni menee jatkoon, ettei Florida palaakaan. Mutta sitähän tämä urheilu on. Sitähän tämä.
No niin.
Siinä kohtaa se näytti siltä, että Boston Bruins marssii toiselle kierrokselle. Kaikki viittasi siihen, että Boston vie sen sarjan. Sassa oli vaisu, ei Bobrovski loukkaantunut, Alex Lyon ei saanut oikein kiekkoja kiinni, meni helppoja maaleja ja tuli virheitä ja kaikki näytti siltä. Ja sitten se kääntyi kuin taikaiskusta, se sarja. Ja tiedätkö, sä oot ollut itse mukana voittavassa joukkueessa, sä oot ollut itse mukana finaalijoukkueessa. Me ollaan vuosikaudet puhuttu aina siitä, että siihen joukkueeseen täytyy tulla tarina, että se voi voittaa jotain. Ja mulla tuli orastavasti mieleen teidän Flyers silloin 2010, se eka kierros, kun te olitte silloin tosi huonoja. Ja kaikki näytti niin kuin, että menee ihan nokilleen. Niin toi Florida 3-1 vaiheessa näytti tosi huonolta. Sitten ne kävi vitosessa, kun kaikki ajatteli, että Posto voittaa sen sarjan kotona. Ne kävi raapii vierasvoiton ihan ok pelillä. Sitten kopissa Maddie Katsak sanoi, että remember this boys, we will be back here at game 7. Ja sitten se naulaa sen kiekon siihen. Niin se niin kuin kuulutti, että me muuten tullaan tänne takaisin. Ja se koppi osti se. Se koppi osti se. Niin nämä on niitä hienoja juttuja tässä.
Niin jos me mennään siihen meidän arvauksiin, niin pitäisi ihmisten muistaa, että Boston voitti runkosarjan kaikille ennätyksillä. Ja niillä oli 43 pisteen ero runkosarjassa. Se on 20 voittoa ihmiset. Kun tilanne on Bostonille 3-1, niin kuka maailmassa voisi sanoa siinä, että sieltä nousee vielä Florida.
Ei kukaan.
Ei moni ihminen.
Ei kukaan.
Perustuen näihin faktoihin, mitä runkosarjassa kävi ja minkälainen tarina Bostonillakin ollut. Mutta tiedätkö mitä? Bill Sito, meidänkin vieraana on Bill Sito, soitti mulle siinä 3-1 tilanteessa ja kyseli vähän tästä, kun me ollaan siellä Boston sarjassa silloin aikoina oltiin 3-0 tappioilla. Mikä se viesti joukkueella oli? Niin mä sanoin Pilille aika niin kuin lyhyesti sen, että Poporovski, joka meni silloin maaliin, täytyy olla kentän paras pelaaja. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Ihan sama, mitä tekeekö Sassa 3 maalia, mutta jos ei maalivahti näissä tiukoissa peleissä seisu päällään ja ole se paras pelaaja, ei ole mitään mahdollisuutta. No, mentiin pelin numero 5. Mitenkä tuo pelasi? Oli kentän paras pelaaja. Ja muistatko, miten pienestä nämä kiinni? Me pojan kanssa tuossa naurettiin, kun se peli päättyi silloin, se 7-peli. Että pelissä numero 5, muistatko Marchan? Sillä oli läpi ajo siinä ihan lopussa. 2-3 sekuntia jäljellä ja Pappa otti sen kiinni. Mieti, se olisi voinut päättyä siihen.
Kyllä.
Se olisi voinut päättyä siihen. Sitten mentiin pelin numero 6, helikutusti maaleja. Ja hei, kyllä minun täytyy sanoa, jos käydään vähän nopeasti se eskapeliä läpi, niin kyllä Florida sen ansaitsi. Bostonin tähdet oli väsyneitä ja vähän semmoiset niinku arkoja.
Ne pelkäs voittaa.
Helpot syötöt, ei. Kyllä.
Ne pelkäs voittaa.
Mä olin tosi yllättynyt. Ja niin kuin mä oon sanonut tässä vähän kliseeltä kuulostaa, miten tärkeitä. Katoppa kaikkia sarjoja ja maalivahti pelaamista. Miten tärkeässä roolissa se maalivahti on näissä playoff-sarjoissa. Eli Bostonilla pikkusen Ulmar epäonnistui 2 pelissä. Swayman oli ihan ok, mutta ei ottanut tarvittavia koppeja peleissä numero 7. Niin sieltä se pikkuhiljaa koostuu sitten. Ja kyllä mun täytyy niinku Parkov nostin tasoaan. Hei, ja jos mennään kohta tokalle kierrokselle eilisen Toronto-peliin, niin kaverin nimeltä Sam Bennett, kukaan ei oikein puhu
mitään,
onpa heitä. On muuten tärkeä mies Floridalle ja Matthew Tkachuk pelaa tosi hienoja playoff-pelejä. Niin, mutta Sam Bennett taklaa, menee maalille. Se ei paljon itsestään tee mölyä, mutta on tärkeä ukko Floridalle.
Tkachuk sanoi siitä jossain haastattelussa, että we go back with Sammy. Ja sitten se kävi läpi siitä, että he on niin kuin Kälkärin ajalta niin kuin läheisiä ystäviä. He on ihan parhaita frendejä ja he tietää molemmat kuinka niin kuin pelata tätä peliä. Ja Tkachuk sanoi hyvin Bennettissä, että jengi ei ymmärrä sitä, kuinka hyvä se on, kuinka paljon se luo tilaa kentällä ja tekee asioita. Ja hän ei pelaisi kenenkään muun kuin Samin kanssa. Nyt mä oon katsonut sitä Bennettiä tuossa. Hei, se on kentän, se on niissä 3 pelissä kenttäpelaajista kentän paras joka kerta. Se riistää, repii, se katkoo syöttöjä, se taklaa, se passaa, se ampuu. Se tekee ihan kaiken.
Ja se on niinku pelityyliltään ja näyttää semmoiselta playoff-pelaajalta, kun iso parta, tiedätkö, eikä paljon kumartele, kun menee maaliin eteen. Niin on siis niinku eilen, jos mennään kohta toiselle kierrokselle Torontoon vastaan, niin oli eilenkin aika tärkeässä roolissa. Ja se ketju muutenkin, mihin kuuluu Tkachuk ja olikohan se Nick Cousins eilen, niin oli hyvä. Oli hyvä kyllä eilen.
Kyllä, ja meillä on muuten vieras tänään tulossa ja se odottelee, niin otetaan se tähän linjoille, mutta sitä ennemmin otetaan yksi nopea yhteistyölinjaus Kimanttia podcastin kanssa. tähän kyseiseen toukokuuhun, ja sen meille tarjoaa Valo Hotel and Work, eli Helsingissä tällä hetkellä sijaitseva siinä Vihdin risteyksessä, jos Tampereelta ja Hämeenlinnasta tulet Helsinkiin, niin se on aivan väylälläsi. Valo.fi löytyy nettisivusto ja mielenkiintoinen konsepti, jossa on sekä työtilat että sitten yöpymismahdollisuudet, ja nämä hotellihuoneet isoilta osin ovat tällaisia kapseleita, jotka päivällä toimii siis toimistoina. Saat myös päivähuoneen sieltä itsellesi hoidettua. Jos Helsingissä tarvit etäisesti toimistotilaa, niin Valosta sitä löytyy ja sinne voi myös jäädä yöksi. Ja siellä on bonuksena aivan hirmuisen hyvä ravintola, jossa löytyy lounaat ja totta kai loistavat aamiaiset. Ja sitten Valolla on sellainen spesiaali juttu, jos sinulla on tuolla stadin päässä työpaikka jengiä tai kaveriporukoita ja muita ja haluatte oikeasti mennä makeeseen paikkaan viettään iltaa, niin menkääpä käymään Valohotellin katolla. Siellä on nimittäin, uskallan sanoa, Helsingin hienoimmat saunatilat. Siellä löytyy Valon katolta, ihan näkee pitkin Helsinkiä, niin siellä on kaksi käsinveistettyä hirsisaunaa. Siellä on kylmäaltaat, wow. Siellä on porealtaat, siellä on uima-altaat ja siellä on ihan jäätävät näkymät stadiin. Se on niin makea se Valon yläkerta. Niin okay. Toukokuun mukana on Valo Hotel meidän kanssa, Valo Hotel on Work, mutta kaikki löytyy osoitteesta www.valo.fi, joten menkääpä tsekkaa, jos on kesämatkaa tiedossa Helsinkiin, niin menkääpä Valoon ja ottakaa sieltä itsenne paikka, ette tule pettymään. Joten siinä toukokuun ajan uusi yhteistyökumppani meidän Valo tulee mukaan ja nyt lähtee puhelu. Katot, ei tosta muuten ei lähde mitään, kun mun täytyy tulla tähän sun juttuun ensin, eli otetaan tää nyt tästä pois. Painetaan noin ja sitten lisätään tuolta henkilö ja sitten painetaan tosta. Tämä kaveri on ollut ennenkin meillä mukana tässä ohjelmassa ja hänen WhatsApp-tilassaan lukee, mitä siinä luki? Akku loppumassa. Katsotaan onko mysteerihenkilö, joka saavuit juuri linjoille, sinun WhatsApp-profiilissa lukee, että sinulla on akku loppumassa. Eihän näin ole.
Oliko täällä ilmaisia ämpäreitä?
Se on Kimanttia podcast-ystävä ja NHL-asiantuntija Arttu Viskari linjoilla, joten vaikka akku on loppumassa, niin tervetuloa mukaan.
Jos olisi näköpuhelu, niin taisi paljon hauskempi. Mä istun semmoinen hattu päässä, missä lukee aasi. Ja sitten mä haluan tälleen näin lähetyksen alkuun, niin pyytää anteeksi kaikilta Devils-faneilta, että olisi mahdollistanut teille mielipahaa, nimittäin en olisi ikinä uskonut.
Et ole ainoa. Itse asiassa me päästään tästä ykköskierrokselle hei saman tien, kun tuut linjoille, otetaan keikkakuulumiset tuohon loppupuolelle. Mutta me puhuttiin just avauskierrosta, vietiin tuossa loppuun, me käsiteltiin toi Boston ja Florida Kimen kanssa. Ja sitten voidaan ottaa toi Devils Rangers, kun se meni 7 sarjaa. Että mun täytyy sanoa, että mä oon aika vakuuttunut tällä hetkellä joukkueesta nimeltä New Jersey Devils. Mitä sanoo Kime?
Hei, tää oli kyllä. Siis jos tuo Tampa-Toronto-sarja, mä sanoin silloin, että se lähti ekalla kierroksella liikkeelle, että tämä on se, mitä mä tuun seuraamaan, että tämä kiinnostaa minua eniten. Mutta hyvänä kakkosena tuli kyllä Devils Rangers. Ja kaksi peliä mentiin siinä ekalla kierroksella. Mä ajattelin, että tämähän on isät vastaan pojat. Tämä on selkeä homma. Kolmas peli jatkoajalle. Hamilton maali. Siitä kääntyi. Ja ei ollut, vaikka Rangers voitti siinä yhden pelin, niin mulla oli semmoinen kutina koko ajan. Kattoin sitä peliä. Että nyt Devils uskaltaa pelata sillä tyylillä, millä runkosarjassa, ja ne tulee viemään se. Mutta se tyyli, millä ne vei sen sitten 7-pelissä, niin se oli nautittavaa, katseltavaa. Ja jos se pystyy pelaamaan tolleen toisella kierroksella, niin se pelinopeus, se iholla oleminen, karvaaminen, joukkuetiiviys, henki, mikä sieltä paistaa, ja sitten vielä nuori veskari Akira siellä maalissa, niin hei, on muuten vaikea joukkue voittaa.
Mä heitän Arttu tulee toisinpäin tämän kysymyksen. Kuinka iso pettymys Rangers oli sulle?
Todella iso. Siis niin iso, että niin kuin mun bracketti sanoi Rangers loppuun asti. Ja mä olin varma, että Rangers on tuolla niin kuin nipulla niin kuin varmasti finaaleissa asti. Mutta ehkä se. Tässä on se klassinen, jos miettii, no nyt tulee taas kaikki Devils-fanit ja kaikki muut voi sulkea korvansa, koska täältä ei tule mitään järkevää. Täältä tulee tämä sohvaperunan näkökulma. Mutta ehkä siinä on sitten se, että kun on paljon nimimiehiä ja on paljon otettu niin kuin, palkkoja, anteeksi, että on saatu isoja nimiä sinne halvoja soppareilla, vuoden diileillä, niin sit se ei hitsaudu se porukka. Että sit siellä on liian monta keittäjää ja sitten vastaan Hurmos. Että sit kun sulla on Devils, joka on saanut Hurmoksen päälle ja on paperilla niin kuin paljon köykäisempi kuin Rangers, niin siinä on vaikea. Ja miettii vuodesta toiseen, kun katsoo vaikka maajoukkueen uutisia, kuinka huono meillä on aina toi Suomen maajoukkue ja kun Jalonen on aina kasannut niin helvetin huonon nipu, että ei ole mitään järkeä missään ja siitä aina ollaan finaaleissa. Niin kai siinä on oikeasti suuri merkitys myös siinä, että se roolitus on hyvä ja jokainen kyllä tietää, on, mitä tehdään ja milloin tehdään. Että joku niin kuin, nyt heitän jostain jengistä vaan jonkun pelaajan, mutta joku Mark Stahlin niin kuin yhtäkkiä rooli saattaa olla tärkeämpi kuin kukaan on ikinä arvannutkaan.
Joo, ja tähän me tullaan, ja itse asiassa tuosta Devilsista löytyy hyvä esimerkki siitä. Me Niemisen Villen kanssa tuon Game 7 tehtiin, niin Ville siinä avasi katsojille Viaplay-puolella hyvin Erik Haulan roolia, eli se pelaa Jack Hughesin laitahyökkäjänä, mutta itse asiassa kun peli on käynnissä, niin se pelaa keskikaistaa, koska Jack Hughes ei ole vielä niin kyvykäs pelaan kahteen suuntaan, niin silloin varmistavana pelaajana se keskikaistalla Erik Haula. Eli se on nimitetty laitahyökkääjäksi, se ottaa kuitenkin aloituksia, mutta sitten se täyttää sitä keskikaistaa ja antaa Jack Hughesille vapauksia hyökkäyssuuntaan, mikä taas samalla sanoen tuottaa Haulalle hyökkäyssuuntaan asioita, koska hän oli joukkueensa paras pistemies avauskierroksella, ja se kertoo jotain taas Erik Haulasta. Mutta se, mitä mä haluan vielä sanoa tosta parista, on se asia, mistä Arttukin tuossa jo sanoi, niin kyllä Gerald Gallantin täytyy nyt keksiä jotain, koska siellä on Chris Drury on GM:nä ja se miettii, missä mennään vikaan. Ja jos sä lähdet kattoon Gallantia, niin se lähti Floridasta silloin, kun johto ei ollut tyytyväinen siihen pelliseen tapaan, millä Florida pelasi. Se oli silloin vähän shokkilähtö. No se lähti Vegasista ihan samasta syystä, kun se tuli se loisen haipi, mutta itse asiassa se valmennuksellinen puoli ja pelitavallinen puoli ei ollutkaan siellä. Se sai nostaa sieltä kytkintä. Nyt se on ollut Rangersin peräsimessä toista kautta tossa. Ja se näytti siltä, että Lindy Ruff vei sen kouluun tosi isosti. Niin mä olisin vähän huolissani, jos mä olisin Rangersin GM, että mulla on tässä nuoria hyviä jätkiä, meillä on tavoite voittaa Stanley Cup, mutta mun valmentajallani ei riitä tuota vastustajan valmentajaa vastaan. Niin siitä mä olisin aika huolissani.
Ja se, sanon vielä sen, että kun mä katsoin sitä tavallaan, no, peli numero 7, eli viimeinen peli, ja Arttu sanoi sen Hurmos, niin se tuli siinä, niin kuin, se oli niin selvä merkki, että kumpi sen haluaa. Ja se, mikä mulla niin kuin, vähän niin kuin ärsytti, sorry Arttu, Rangersin puolelta, se, että kun mä katsoin niitä tähtipelaajia, niitä ilmeitä siellä penkillä, ei kolmannessa erässä, vaan eka erässä, kun sinne välillä kamera meni, niin tiedätkö, kun minä näen sen pelaajien ilmeestä, kumpi sitä haluaa enemmän. Ja se ilmetaso, kun me katsotaan jotain Patrick Kanea, se ilme tavallaan ja Panaria ja tämmöisiä, niin näytti siltä, että no, ei me näköjään, ei me pysytä mukana, ei me voida voittaa. Ja se ehkä se paisto eniten minun silmään se, mitä Rangers jäi kaipaamaan myös tässä sarjassa, on tavallaan se grit, eli semmoinen niin kuin vääntö ja loppuun asti taistelu, ehkä semmoinen fyysinen kovuus, taklaukset, semmoiset jäi uupumaan sieltä, niin kyllä tuossa vähän hommia on kyllä Chris Drury ensi vuotta ajatellen, että onko tämä oikeasti se tavallaan se ydinryhmä, joka pystyy viemään minut tuonne finaaleihin jopa mestaruuteen saakka, mutta ehkä semmoinen niin kuin peli-ilme, minua jäi niin kuin vaivaa, vaan mikä siellä oli.
Toi illalla, kun menee saunan jälkeen, saa lapset nukkumaan ja vaimon kanssa mennään pötköttää sänkyyn, niin se ilme on samanlainen meikällä. Tietää, kumpi sitä haluaa enemmän. Mut sitten pakko sanoa myös tuosta Haulasta vielä sen verran, että toi muuten erokas muovi, toi ei ole mikään uusi juttu.
Ei
toi
ole.
On aika yleinen juttu, että niin kuin sentteri vaihtuu ja se on myöskin niin kuin vastustajille kettumainen, koska siellä on kuitenkin merkattu tietyt pelaajat ja tietyt positiot, niin se pakottaa myös sen vastustajan kentällisen tekemään silloin muutoksen omaan peluutukseensa. Mutta se, mikä siinä on erokasta, on se, koska Jack Hughesin avut ylöspäin on huomattavasti paremmat kuin Erik Haula. Niin ja siinä vaiheessa, kun Haula taas on enemmän semmoinen pelaaja, että se mieluummin luopuu kiekosta, kun pitää sitä kiekkoa, niin se mahdollistaa sen, että ne saa hemmetisti parempia kivenkoopelejä pelattu Jack Hughesille, kun jos olisi toisipäin, ne joutuisi pelaamaan ne give-and-go-pelit taas sitten niin kuin Erik Haulalle. Vaikka ei Haulalta mitään pois, Haulahan on loistava pelaaja ja näin poispäin, mutta Jack Hughes on kuitenkin lähtökohtaisesti se pelaaja, ketä haluaa pitää sitä kiekkoa ja tehdä sen maalin. Että se on puhtaasti niin kuin enemmän sniperi näistä kahdesta, niin sinänsä niin kuin tosi hyvä muuvi.
No niin, tämä riittää tästä ottelusarjasta. Otetaan sekalta kierrokselta vielä käsittelyyn yksi sarja ja sitten mennään konferenssifinaaleihin, koska Kimellä on kiire edustamaan tänään. Niin idän puolelta isoin yllätys on totta kai toista kautta NHL:ssä mukana oleva Seattle Krakenin jatkoon meni Colorado Avalanchea vastaan 7 pelissä voittoin 4-3. Ja nyt Seattle, kun me tätä tehdään, on aloittanut jo konferenssin välieränkin voitollisesti, ja siihen palataan kohta, mutta mennään tuohon Colorado-voittoon. Kuinka iso pettymys äijät teille oli, ja yllätys se, että Colorado ei tuosta sarjasta mennyt jatkoon?
No jos minä aloitan, niin on tuo iso yllätys. Jos me katsotaan Coloradon Stanley Cup-mestari, niillä oli vaikea vuosi takaa, sen loukkaantumisia. Muun muassa Mikko Rantanen joutui raataa enemmän varmasti, mitä ikinä on joutunut raataa. Ja ehkä se pikkusen näkyy näissä peleissä sitten. Mutta jos mä katson, mä palaan edelleen näihin 7 peleihin. Ja ennen kuin Arttu tuli linjoille, mä sanoin, että mikä merkitys maalivahdeilla on näissä peleissä. Niin kattokaapa sitä, jos ette ole nähnyt ihmiset sitä viimeistä peliä, miten Philip Grubauer pelaa Seattlen maalilla. Seisoo päällään, ottaa 2-1. Sehän oli ihan Coloradon peli. Ja niin kuin se valmentaja sanoi peliä, että en mä voi syyttää jätkiä tavallaan tästä pelistä, että ne pelasivat hyvän pelin, mutta me vaan törmättiin muuriin. Mutta ehkä se vähän kuvasi Coloradon sitä. Coloradon joukkue ei ole sama kuin viime vuoden Stanley Cup-mestari. Se on huonompi joukkue kuin viime vuonna. Ne on tarpeeksi hyvää voittaakseen siellä. Mutta se kaatui veskarin peliin minun mielestä, ja jos mä sanon Seattlesta jotain, me ollaan puhuttu tästä monesti kauden aikana. Se joukkue, jos puhutaan niin kuin hurmoksista Devisin kohdalla, niin melkein sama voi tässä sanoa, että ne pelaa joukkueena. Niiden taisteluilme tavallaan toisen eteen pelaamiseen on semmoinen, mikä paistaa TV-ruudun läpi, ja tämmöinen joukkue on vaikea kaataa. Silloin kun toinen uurastaa toisen eteen, blokataan laukauksia, ei anneta missään tilanteessa periksi. Jokainen on valmiina murtamaan nenänsä sinne kulmaan mennessä. Niin tämmöiset joukkueet on vaikea voittaa. Ja hei, ne voitti jo viime yönä, niin en mä ole tavallaan yllättynyt. Ne jatkaa siellä samalla tyyllä, millä runkosarjassa on pelattu. Ja ne taistelee. Hyvällä veskarilla varustettuna tällä hetkellä vaikea joukkue voittaa.
Joo, mä varmasti osittain myöskin, niin kuin, no varmasti veskaripeli on yksi isoimpia. Silloin kun lähdettiin kauteen, niin Colorado veskari kaksikko oli tavallaan vähän kyseenalainen, että mitä tässä tulee. Ja se näytti, ei se nyt huonolta näyttänyt, mutta se näytti ihan sanotaan keskikastilta jossain vaiheessa kautta se veskaripeli. Että siellä pelattiin vähän 50-50, kunnes sitten Franco siis loukkaantui jossain vaiheessa, mutta kyllä mä laitan myös paljon sen piikkiin, että Colorado oli järkyttävän huonoa tuuria loukkaantumisten suhteen. Mm. Että niiltä puuttu kuitenkin se grinderi sit maalin edestä, Landeskog, joka on tottunut nakuttaa ykkösjätkien rinnalla maalin edestä niin kuin melkein noin 40 kaappia kaudessa melkein. Ja sitten puolustuspäässä oli sama juttu, siellä oli Bairami ollut pitkään pois. Joo. Ja oli. Makar loukkaantui jossain vaiheessa. Sitten siellä oli Josh Manson oli pitkään pois. Sitten hyökkäyksessä oli vaikka ketään. No, niistä justkin niin tilanteista ei kukaan oikein tiedä mitään, mikä siellä on tilanne. Että siellä oli niin paljon semmoisia avainjätkiä, ketkä puuttu. Ja sitten jossain vaiheessa näytti siltä, että mennäänkö edes poffeihin tuolla nipulla. Ja sitten kun päästiin sinne, niin se oli aika sielutonta se loppupeleissä pelaaminen. Mikko Rantanen oli loistava koko sarjan. Oikeastaan melkein niin kuin yksinkaan kanto Coloradoa siellä niin kuin paikoitelle. Mutta kyllä se, mä sanoisin, että vielä enemmän annan painoarvoa niin kuin tolle järkyttävän huonolle tuurille, koska toi nippu ei ollut kuitenkaan niin radikaalisti muuttunut viime kaudesta. Okei, joo, totta kai Kadri ei enää ollut mukana, mutta kuitenkin siellä oli niin kuin hyvä runko. Ehkä niin kuin lähtisin ensi kaudeksi miettimään, että kuka pelaa kakkoskentän keskellä. Siellä ei oikein tunnu olevan ketään.
Joo, ja Lars Elleristä me puhuttiinkin tuossa Kimantti-jaksossa, että hän näyttää siltä, että se ei hän ole kotiutunut siihen joukkueeseen, ja se näytti siltä ihan loppuun asti. Ja ennen kauden alkuahan piireltiin, että siinä olisi Alex Newhook nousis pelaava, oliko Logan O'Connor, jompaa kumpaa siellä nosteltiin esiin, että pitäisi ottaa seuraava steppi eteenpäin, mutta sitä steppiä ei koskaan tullut, ja siinä sanotaan, että on monta monessa, ja ehkä tässä mä vielä kiteyttäisin tuohon avauskierroksen niiltä osin, että kuinka vaikeaa on voittaa kaksi kertaa peräkkäin Stanley Cup. Se on vaan niin kuin, siihen pystyy todella harvoin. Nyt Tampa on vähän hämärtänyt tätä, kun se on kaksi kertaa voittanut peräkkäin ja oli kolme kertaa finaalissa. Mutta Chicago mestaruudet 10-13-15, Losilla 12-14. Siellä on aina se välikausi jossain, koska peräkkäin voittaminen, Kime, se vaatii fyysisesti paljon, mutta tiedät ja vois varmaan sanoakin siitä, että kuinka paljon se vaatii henkisesti.
No joo, sehän on pitkä kausi, kun miettii, että mennään melkein juhannukseen kesäkuun puoliväliin asti, jos meet niin kuin loppuun asti. Ja se voittava osapuoli, niin siinä menee se seuraava kuukausi, kun nostellaan sitä kannua. Niin se reenaaminen jää aika vähälle. Ja nyt kun Colorado, niin kuin Arttu sanoi tuossa, niin ne loukkaantumiset kauden mittaan, kun sieltä puhutaan 5-8 runkosarjan pelaajaa tavallaan kokoonpanosta, niin se on niin paljon, ja siellä joutuu osa kantaa sitä minuuttimäärää niskassaan, mitä ei normaalisti kantaisi. Niin kyllä ne jättää jälkensä sitten, kun mennään tänne seuraavan kauden loppukauteen, niin ihan oikein Artulta sanottu, että ne loukkaantumiset oli varmasti isoin juttu, kun Coloradon kautta ajatellaan. Mutta se, että ne oli kuitenkin tuossa sarjassa mukana, ja se tuli siihen sitten kuitenkin, että Grubauer seisoi päällään.
Kyllä.
Seisoi päällään monessa pelissä ja voitti pari peliä itsekseen, niin kyllä se maalivahtipeli oli aika isossa roolissa sitten tässä sarjassa.
Mä antaisin kyllä Coloradolle ehkä niin kuin kuitenkin puhtaat paperit tässä kaudesta.
Joo, kyllä.
Se oli vaikea kausi niille, ja siellä oli paljon asioita, mitä jouduttiin niin kuin lennosta kokeilemaan ja niin kuin säveltää uusiksi. Koska just näitä loukkaantumisia oli niin paljon ja tavallaan kakkosentterinä aloitti Newhook, joka aika nopeasti selvisi, että ei ole niin kuin vielä siinä pisteessä, että mitenkään pystyisi ottaa sitä roolia. Ja sitten Comper oli sitten väli jopa ykkösen keskellä ja kakkosen keskellä. Se, mutta onneksi Coloradolle ei ole nyt se ikkuna, että tarvitsisi rebuildaa. Siellä on kuitenkin niin kuin Byram, Newhook, molemmat tulee viimeiseltä junnukaudelta. Molemmilla on semmoiset statsit ja pelimäärät alla, että ne tulee aika varmasti ottaa siltasopparin. Ja siinä on niinku mahdollisuus vielä niinku pyörittää halvalla niitä jätkiä. Byramista tulee sika hyvä, Newhookista mä en osaa niinku sanoa mitään. Newhook pitäisi tälle Matti Nykästyyliin jonkun, tiedätkö, ison äijän, joku George Parrosin pitäisi viedä sen nuotiolle ryppää 24 tuntia, painii sen kanssa alasti, ja sitten se, you are ready now, boy. Sitten se olisi niin kuin valmis ottaa se kakkosentterin rooli. Siinä tarvitaan tuommoinen niin kuin aha-elämys, tiedätkö, että se niin kuin tajuu, että hei, tälleen tämä homma menee.
Erittäin hyvin kiitetty.
Hei, ennen kuin mennään, ennen kuin mennään toiselle kierrokselle, kiinnostaa Artun mielipiteet Tampa Toronto-sarjasta vielä tähän loppuun.
No, se oli mun aina.
Mitä mieltä?
Mulla on kaksi joukkuetta mennyt oikein bracketissa, Toronto oli toinen niistä. Mä ennustin sen itse asiassa kyllä Game 7 senkin, että sen verran täytyy kiilottaa tuota rintalastaa tuossa, mutta se onkin ainoa. Mutta tosi hyvä sarja, ihan sairaan hyvää hokia. Tykkäsin niin kuin joka pelistä, joka peli oli viihdyttävä. Hyvin niin kuin, lopulta hyvin samanlaiset joukkueet, vaikka täysin erilainen niin kuin runko. Tampan niin kuin vaihtopelaajissa, puolustajissa on kiekollisesti parempia pelaajia kuin Toronton puolustuksessa kentällä. Et niin kuin Toronton pakit on kiekollisesti ihan aivan puukäsiä verrattuna Tampan pakkeihin. Mutta sitten taas niin kun, verrattuna Toronton hyökkäys, niin sieltä löytyy se nuori juonikkuus, kun taas Tampalla on se old school niin kun, tämmönen kokemus. Siinä oli tosi niin kun, makea sarja, mutta se pelityyli oli hyvin paljon samanlaista. Mentiin aika niin kun, nopeat lätkää päästä päähän. Ei hirveästi jääty niin kuin ottaa semmoisia Provorov-tyyppisiä hengähdyksiä siinä omalla sinisellä ja katsottu, kun jätkät vaihtaa. Et kyllä se oli täysi koko ajan ja nostan yhden pelaajan, josta tulee erittäin hyvä vielä, Matthew Nice.
Joo.
Tulee olemaan Joo. erittäin hyvä pelaaja tulevaisuudessa.
Pelasi eilenkin hyvin kyllä toisella kierroksella, mutta
teki oman maalin. Ja sitten 10 sekuntia myöhemmin teki kaverin päätymään.
Joo, se laittoi puntit taseet.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alavat Mikko Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Tästä me lähdetään toiselle kierrokselle, mutta mä otan tähän väliin lyhykäisyydessään meidän pitkäaikaisen yhteistyökumppani Gatoradein toukokuun haasteen. Te rakkaat Kimanttia-kuuntelijat tiedätte, että meidän sähköpostimme kimanttia44@gmail.com on toiminnassa, niin nyt sinne kannattaa lähettää kuvia itsestä reenissä yhdessä Gatorade-pullon kanssa, eli missä tahansa olette lenkillä tai salilla tai pyöräilemässä, niin nappaappa kuva itsestäsi Gatorade-pullon kanssa ja lähetä se meille sähköpostilla. Mä julkaisen tuonne sosiaaliseen mediaan sitten muutamia niistä kuvista, ja toukokuun loputtua, kun tuolla Stanley Cup-reissulle lähden, niin siellä jossain kohtaa sitten arvotaan Gatorade-palkintoja. Palkintona tulee Gatoradein huppari ja teepaitaa, pyyhettä, juomapulloa sekä totta kai paketti lempi Gatoradeia, joten nyt napsiin Gatoradein kanssa kuvia, lähettää niitä osoitteeseen kimanttia44@gmail.com, niin lyödään Gatorade-kisa käyntiin, ja Gatorade-kisan kautta me päästään sujuvasti NHL-pudotuspelikierrokselle numero 2, ja arvon ystävät, menemme suoraan siihen pariin, josta juuri olitte aloittaneet keskustelun Magic Nicen kautta, Toronto Maple Leafs, Florida Panthers. Kun me tätä tehdään, ykköspeli on pelattuna, se pelattiin Torontossa, ja kun kotiyleisö tuli ja ajatteli, että no tässä haipataan ja nyt on Tampa kaadettu, niin vähän jäi lataus pehmeeksi. Floridan isot karvaset miehet tuli ja ryösti sen voiton.
Hei, jos mä sanon ensin, mä katsoin tämän ihan sekunnista sekuntiin tämän peli, että hei, ensinnäkin sitä kotiyleisen tunnelmasta. Hei, se oli ihan runkosarjapeli tunnelma.
Joo.
Mä ajattelin siinä, mä sanoin poikaan täällä käymässä, niin mä sanoin pojalle siinä, että hei, tää kaupunki on odottanut 19 vuotta, että päästään toiselle kierrokselle. Ne tulee syömään sinne, juomaan olutta ja poppareita, eikä pidä mitään meteliä. Niin se oli niinku runkosarjapeli 59 meininki kotihallissa.
Mulla on tähän selitys.
No se siitä kotiyleisö se. Peli muistutti minua hirveästi Tampa-sarjaa. Eli mennään, niin kuin Arttu sanoi, päästä päähän. Monessa sarjassa Tampa meni johtoon 3-2, 3-1, 4-2. Florida meni johtoon 4-2. Ja eikö kumma, hei, Toronto meinasi tulla lopussa siihen takaisin. Niillä oli monta maalipaikkaa, Poporoski otti hyvin koppeja kiinni. Ja sillä Florida voitti. Mutta aika samantyylinen kaava oli tavallaan, että annetaan muutama eteen, mutta sitten viimeisillä 2-3 minuutilla tullaan vielä tasoihin ja sitten jatkoajalla ohi. Mutta ei tällä kertaa. Mä oon vähän huolissani, jos minä olen Antti sinä.
Joo.
Ja oot veikannut Torontoa mestariksi. Vähän huolissani on, minkä Arttu vähän tuossa äsken mainitsi, eli se pakkien taso. Siellä on muutama pakki, totta kai Morgan Riley pystyy pelaamaan missä vaan, milloin vaan. Mutta se muu osasto, niin mä näin Tampa-sarjassa sen tavallaan, kun luistelunopeus, painetilan laittaminen pakkeihin, mitä tapahtuu kiekolliselle pelaajalle, niin mä näen, että Toronton pakit on nyt pikkusen pulassa sen paineen kanssa. Ja Florida pystyy laittamaan ihan yhtä paljon kiekolliseen painetta kuin Tampa Bay. Ja se oli Tampan ase tavallaan, millä ne pysyy tässä sarjassa mukana. Niin nyt mä näen Floridalla saman aseen, ja se tuli vähän eilen taas esiin, eli siinä on kyllä Floridan iskun paikka. Se pystyy tuon painetilan pitämään Toronton pakkeihin ja varsinkin niiden omassa päässä, missä ne pikkusen on pulassa. Niin siinä on Floridan iskun paikka. Ja sitten totta kai mä tuun edelleen näihin maalivahtiin. Miten Pop on pelannut, hei, ne pelasivat 3 peliä Bostonia vastaan sarjassa ihan loistavasti. Pelasi eilen ihan loistavasti. Se näyttää rauhalliselta. Se antaa itseluottamusta joukkueelle, kun veskari on rauhallinen, ottaa rauhassa koppeja, puottaa kiekon nätisti tuomarille, ottaa tosta. Niin se antaa semmoista itseluottamusta joukkueelle. Samsonov oli mulle yllätys ja positiivisessa mielessä ensimmäisessä sarjassa. Oli tosi hyvä. voitti tämän sarjan tavallaan Torontolle. Jos hän pystyy pelaamaan sillä samalla tasolla, niin tästä tulee tiukka sarja. Tähdet on tähtiä, eli niiden pitää olla. Eilen ei oikein ollut Toronton puolelta, Floridalta oli, mutta ekassa sarjassa niin kuin Matthews, Marner, Riley, O'Reilly, Tavares, niin ne oli ihan siis, ne oli tähtiä. Niiden pitää päästä samalle tasolle, jos Toronto voittaa tämän. Ja totta kai erikoistilanne pelaaminen, mutta sen sanon vielä tähän loppuun, että Floridalla ei ole mitään hävittävää. Joo. Ei ole mitään hävittävää. Nyt yhtäkkiä ne paineet siirtyy taas Torontolle. Miettikääpä sitä, että jos Boston olisi voittanut se eka sarja, niin se olisi ollut Boston-Toronto. Hei, Toronto alta vastaan ja Boston suosikki. Nyt se kääntyikin niin, että hei, Torontolan paineet niskassa, Floridalle ei ole mitään. Florida pääsee paineettomassa tilanteessa pelaamaan, niin tämä, hei, en halua sanoa, mutta mä oon veikannut Florida vietään kuudessa pelissä.
Oho.
Se on mun veikka.
Joo, mä...
Siitäpä purtavaa, pojat.
No niin, herra Viskari, ole hyvä.
Eilinen oli Torontot ihan ohipeli.
Mä oon samaa mieltä.
Ei mitään tekemistä playoff niin kuin lätkän kanssa. Mm. Samsonov oli huono. Se oli oikeasti huono. Ja se pomputti. Ja se maali, mikä tuli, olisiko se ollut toi Verheegin maali, mikä se pääsi vähän niin kuin tavallaan niin kuin epäonnistuneen rannarin jälkeen vetää, niin Samsonov jotenkin kaatui sinne maaliin. Et se huomasi, että ei ollut mitenkään niin kuin itseluottamusta eilen, kun ne pelasi. Mä luulen, että Toronton huonous eilen sai Floridan näyttää hyvältä. Ja niin kuin, jopa niin kuin Ekblad näytti hyvältä puolustaa.
Se on aika vaikeeta.
Siinä on kyllä ihan oikeasti.
Joo.
Se oli joka puolella, joo.
Joo, se oli ihmeellistä. Ekblad oli niin kuin tuntui, että hei, toi jätkä puolustaa. Mutta sitten mä luulen, että Toronto niin kuin ei vaan ollut ikussa, ja me tullaan näkemään vielä aika hyvä Toronto tuossa sarjassa. Mä en usko, että toi tulee olemaan niin kuin noinkaan brutaalis vaippi niin kuin Floridalle. Mä luulen, että toi, jos toi menee tiukaksi, niin se menee sitten niin kuin 7 asti. Mutta mä luulen, että Toronto kyllä kääntää ton vielä voitoksi ton sarjan. Et tietenkin tota veskaripeliä kantsi niin kuin miettii, että onko siellä heitä askia sitten toinen veska, jos Samsonovi rupeaa tärrää yhtäkkiä tolla tavalla, miten ei, niin kuin eilen.
Joo, mä otan kiinni ensinnäkin siihen yleisöön, missä Kime sanoit, niin tuolla on kavereita ja ystäviä Torontossa tuossa mediassa, jotka on mulle vuosikausia puhunut siitä, että Toronton ongelma on siinä, että kun kaikki haluaa siellä jääkiekkopeliin, jolloin lippujen hinnat menee korkealle, niin siellä bisnesmiehet ja firmat ostaa niitä lippuja, jolloin sinne tullaan kovat kaulassa kattoon ja ne ultimeitun-faneja, niitä ei tule riittävästi sinne taloon sisään. Ja sen takia se tunnelma jää vajaaksi. Tämä sama on ollut näkyvissä muun muassa Rangersin hallissa, Madison Square Gardenissa, Rangers-finaaleissa Losia vastaan muistaa 14 oli pettymys. Nämä muutamat paikat, jotka on tosi isoja, Toronto on yksi sellainen, niin siellä lippujen hinnan kun karkaa, niin se tulee bisnesäjiä vaan sisään. Ja ne ei ole niitä huutajia, ne on niitä katsojia. Ja kun siinä haluttaisiin lisää huutajia sisään sinne halliin, niin siinä on sellainen niin kuin akilleen kantapää, että siinä Maple Squarella sitten ne huutajat on, ketkä kuvataan nämä matsin aikana, kun ne on katto ulkona Jumbotronilta sitten, niin siinä on ne huutajat, ketkä haluaisi olla hallissa, mutta kun niillä ei ole fyrkkaa tai mahdollisuuksia saada niitä lippuja.
Toi on ihan totta, siis Torontossa noi bisnesäijät ostaa niitä lippuja hirveät määrät, Arizonassa ne ostaa taas joukkueet.
Joo. Joo, just näin. Joo. Mistä? Tämä on erikoinen pudotuspelijakso, missä saadaan Arizonakin tähän mukaan upotettua, mutta mennään. Äijät, kun me katsotaan Toronton puolustusta, siellä on Jake McCabe, DJ Brody parina, Morgan Riley, Luke Shen pakki parina. Mä sanon, että toi top 4 kestää. Me ollaan aina puhuttu siitä, Kime sunkin kanssa, että kuinka nämä peliajat jakautuu ja kuka tekee mitäkin. Nyt siellä on Marc Giordanon kanssa, on Timothy Liljegren ollut mukana. Justin Hall pelaa seuraavalla avauskierroksella Tampaa vastaan, mutta täytyy sanoa, että Justin Hall vedettiin sellaisen Aki-Petteri Bärimäisen lingon lävitte tuo Toronto-mediassa, että siitä tuskin enää kentälle voidaan laittaa, koska toi kaupunki ja noi fanit ja noi ihmiset, ne haluaa aina niin kuin murhata jonkun syypäänä jostain. Niin Justin Hall on nyt se mies, joka on heitetty niin kuin jyrän alle. Mutta onko se Liljegren? Mä vähän ihmettelen, Tämä on tietysti mun spekulaatiota vaan, mutta Connor Timmins ei ole saanut paikkaansa näyttää pudotuspeleissä tuossa puolustuksessa. Mun mielestäni pelasi aika ok kuitenkin, kun tuli runkosarjassa mukaan. Pelasi 25 peliä ja teki 14 pistettä. Se on Coloradon aikanaan korkeita varauksia ja tota, niin kuin mä oon Timminsistä paljon puhunut tässä podcastissa, niin tietysti Timothy Liljegrenkin on, mutta kun Liljegren pelaa kanssa, on jätetty sen epävarmaan rooliin tuossa joukkueessa, että onks maali, onks hyvä vai eikö se ole. Vähän kuin Ulmark Bostonissa, että saat Vesina-trofiin voitteen, mutta itse asiassa meillä on James Eskä, me uskaltaa laittaa sua maaliin. Niin se on vähän absurdia. Niin tässä on vähän...
Connor Timmins, mä en tiedä, onko sen paikka nyt kehittyy poffeissa. Se,
niin.
Se, tota, sehän varattiin jo joku 4 vuotta sitten.
Joo.
5 vuotta sitten ja ykköskiekalla ihan tosi korkealla, nyt en muista varausvuoroa, mutta olisiko tyyliin mennyt kympinsäkin se jo. Ja sitten itse asiassa tosi nuoressa vaiheessa jo niin kuin rupesi oireilemaan noista niin kuin päähän kohdistuneista migreeneistä sun muista, ja sillä oli pitkän aikaa miettiä, että pystyykö jatkaa edes. Ja mäkin odotin tavallaan vesikielellä silloin, että milloin Connor Timmins pääsee tavallaan pelaamaan. Ja sitten kun se pääsi pelaamaan, niin se tatsi oli hävinnyt. Että et se ei enää ollut sitä samaa tatsia, mikä oli ollut sitten niinku junnukausilla. Ja se voi löytyä vielä sieltä. Ja monesti löytyykin pakkien, hei prime time, mikä on 2.9.
Mm.
Eli tässä on tavallaan aikaa niinku kehittyä. Hyökeillä taas 2.7 suunnilleen. Niin hyvin on aikaa kehittyä, mutta ehkä poffit ei ole se paikka. Mutta nyt pakko muuten sanoa, kun tuossa Tampa-Toronto-puolustushommasta, niin kun otin täkyä silleen, että Tampan puolustus oli niin kuin ihan eri tasolla. Niin nyt voin sanoa, että Toronton puolustus, kiekollinen puolustus on paremmalla tasolla kuin toi Floridan.
Niin, no joo, varmasti. Siis,
joo, katsoo Floridan pakkeja, niin. Okei, Ekblad on kiekollinen ylöspäin, aivan keila takaisinpäin. Ja sitten taas, sit jos me puhutaan Justin Hallista, me puhutaan Radko Gudaksesta. Että sitten siellä on niinku tommoset parit, ihan selkeät parit, mitkä löytyy tuolta. No joo, ei voi nyt sanoa, että ne on ihan Torontolon parempi, mutta ainakin tasaväkinen puolustus kiekollisesti ja myöskin niinku puolustussuuntaan. Että nyt toi, tää on ehkä sarja, missä voidaan odottaa jopa aika paljon maaleja, koska molemmilla on tosi taitavat hyökkäykset ja hyvät YV:t. Niin tää on sarja, missä saatetaan pitkästä aikaa niinku poffisarja, missä saatetaan nähdä oikeasti niinku tommosia isomaalisia pelejä.
Aika iso tota, pettymys mulle on ja mielenkiintoinen palanen, että Kyle Dubas halusi tehdä tuon puolustuksen tradelinella muutoksen ja maksoi aika kovan hinnan Washington Capitalsille saadakseen Erik Gustafssonin sisään. Ja sitten se Gustafsson tulee sisään ja sitten se puhuttiin sillä, että no se on kokeneempi ja silloin kokemusta ja se on nähnyt ja se on sitä ja se on tätä. Game 7 pelasi ykköskierroksella 7.38, nyt takaisin poppareille. Niin luulikohan, että ne saa siitä ihan pelimiehen?
Niin, mutta hei, voi omasta kokemusta sanoa sen, että jos istut poppareilla ja sitten pelaat sen 7 minuuttia ja istut taas poppareilla, niin vaikka tuut tuohon kokoonpanoon, niin hirveellä itseluottamuksella, vaikka kuinka kokenut jätkä oot, niin et pääse peliin mukaan enää, et helposti.
Eikä mä
vaikea heittää sinne.
On, ja mä en vertaa niin kuin sun tilanteeseen tätä juttua, vaan mun ajatuksissani, mun mielestä Erik Gustafsson, kun se valinta on tehty, että se on Erik Gustafsson, ja tiedetään tuossa puolustuksen ongelmia, niin ton äijän pitäisi pelata sen 17 minuuttia pelissä, mutta se ei ole edes kokoonpanossa, se pelaa 7 minuuttia, kun se on kentällä. Nyt Liljegren on pelannut 2 peliä, se on plussalla niissä peleissä, peli aikaa vähän vajaa 14 per peli, mutta niin plus-minus-tilasto sen kertoo, niin kuin Morgan Riley on 7 pelin jälkeen tilastoa, kun mä kattelen avauskierrokselta, niin se on +8. Ja sitten se Mark Giordano, kenestä puhuttiin, niin Giordano on -6. Niin se on yhteen pudotuspelisarjaan, niin kuin pakkiparin ero on 13 maalia tasakentällä, niin se on ihan jäätävän paljon.
Se on liikaa ja jos me katsotaan vielä tuon Toronton pakistoa, mä oon ihan samaa mieltä, että niin kuin McKay, Brody, Riley ja sitten kaveri, joka on mulle tavallaan tuttu, pelasi sen kanssa pakkiparin, Luke Shen. Hei, jos me ollaan niin kuin, Luke Shen piti olla out of the league 5 years ago.
Joo.
Niin kuin se ei saanut sopimusta minnekään, niin vitsi vetää hienosti ja rennosti ja on fyysinen voima ja laittaa kiekkoa liikkeelle, niin hei, Luke Shen pelaa elämänsä kevät.
Kyllä, mä oon samaa mieltä, siis ollut aivan päällikkö. Ja siis ja nyt pelaa niillä vahvuuksilla, mitkä tavallaan olisi aina pitänyt olla odotuksissa siltä pelaajalta. Sitä odotettiin, että se on semmoinen kovaa laukova, tiedätkö, ykkösyyveäjä, joka tulee pelastaa nuorena joukkueen. Ja nyt se pelaa niin kuin, tavallaan se Dustin Bufflinin rooliin. Kyllä. Mitä silloin oli. Se on semmoinen oikea pelote ja tulee maali niin kuin kahinat, niin siellä on aina sen tavallaan niin mörkönä näyttämästi, että se kivinaamaa ja jengi, se purkautuu tavallaan se tilanne siihen. Että se on tosi tärkeä pelaaja tällä hetkellä siellä kentällä.
Mennäänpä seuraavaan.
Mä sanoisin sen takia, koska sanon vielä sen siitä Luke Shenistä, että silloin kun lähdettiin pelaamaan playereita, ja mä katsoin niin kuin Toronton pakistoa ja niin kuin Tampa Bayn miehistöä, niin mä sanoin, että nyt jääpi Luke. Tuntien Luken taidot ja mihin hän pystyy. Mä ajattelin, että nyt jää niin kuin luistelussa jalkoihin. Mutta on hei komeasti, täytyy nostaa hattua hänelle. Komeasti on vetänyt nämä playerit.
Ja mistä johtuu, että on kehittynyt luistelussa yhtäkkiä? Siis mä muistan hyvin nämä, niin kuin sen kauden, kun meidän ei meinannut saada soppariin mistään, ja sitten pääsi minimidiilin jonnekin Vancouveriin, vai minne se meni sitten loppupeleissä.
Oliko Anaheimiin?
Voi olla, joo. Ja sitten niin kuin oli hidas, oli tosi hidas. Mutta mitä nyt on tapahtunut yhtäkkiä, kun on tullut lisää jalkaa?
En tiedä, laittunut varmaan.
Se on Gatorade.
Niin, on just ne elektrolyytti. Juomaa painettu, niin alkanut jalka kulkea. Ehkä se on käynyt siippareissa syömässä samalla. Niin, ei sitä tiedä.
Mutta laittaa Luukki kuva sitten, niin voit voittaa palkintoa.
Hei, kertokaa ihan ennen kuin mennään seuraaviin sarjoihin nopeasti, niin kertokaa mulle pari syytä, miksi Toronto vietää.
Saavutustarve yksi, ja...
Mikä oli, meni ohi, sori.
Saavutustarve on ja avauskierroksen kautta tullut itseluottamus, että meitä ei kukaan kaada. Ja sitten vaan se tarve, kun John Tavaresiakin tässä on arvosteltu monta vuotta, niin sitten Tavares tulisi ykköskierrokselle ja vei toi joukkueen niin jatkoon. Niin tuossa on niin paljon tarinaa tuossa joukkueessa, että mä ostan sen tarinan.
No niin.
Mä sanon kakkos- ja kolmoskentän leveys versus niin kuin vastustaja. Ykkösessä voi tapahtua mitä vaan. Aina pystyy vetää pimentoon ne äijät ja pystyy tavallaan merkkaan ne jätkät. Mutta sitten kun sieltä löytyy Ryan O'Reilly-tyyppinen pelaaja yhtäkkiä kakkosviitiasta, joka pystyy kuitenkin pelaamaan jengissä kuin jengissä ykköskentäsentterinä. Niin nämä on ne jätkät tavallaan, mitkä pystyy ratkoa tuon sarjan. Ainoa, mikä Ryan O'Reillyssä on, voisi parantaa, niin voisi ehkä pikkusen isommat hartiasyndit hommata. Kaverille ei enää kaulaa ollenkaan tällä hetkellä. Sen verran isot hartiasyndit.
No niin. Kime laittaa.
Tulee hyvä sarja. Ja me kaikki tiedetään, että seuraava peli Torontossa, niin 0-2. Tappio niskassa Florida ei ole helppo, mutta näinhän ne alkoi se eka sarjakin, ne oli 0-1, ohi peli tuli tavallaan ja sieltä ne nousi.
Joo, ja nyt laitat sille naapurille viestin, että tulee hakemaan sut korvasta, kun teidän täytyy lähteä. Mä en ota vastuuta.
No ei, kyllä tässä vielä parikymmentä minuuttia.
No niin, hyvä. Mennäänpä seuraavaan pariin ja pysytään idän puolella ja mennään tuohon Hurricanesin ja Devilsin sarjaan. Mun kysymys kuuluu teille, pystyykö Hurricanes mätsää New Jerseyn pelinopeuteen, ja itse asiassa, kun mä mietin tuota sarjaa, niin Devils oli haasteena Rangersia vastaan. Jatkokysymys kuuluu, pystyykö Devils pelaamaan suosikkina?
Arttu, on mennyt.
Ei pysty.
Noniin.
Mä sanon, anteeksi taas Devils. Mutta siis nyt on koko playoff-joukkueiden paras puolustus vastassa. Nyt on hieno. Mä sanon, että Carolinalla on paras puolustus kaikista jatkossa olevista joukkueista. Ja niin kuin nyt Carolina pystyy tavallaan ottaa ihan niin kuin niitä kärkijätkiä vastaan milkentällä tahansa. Ja sitten pystyy kuitenkin, vaikka Carolinalla on vähän sama tilanne kuin Coloradolla, että siellä on muutama semmoinen avainjätkä, kelle puhuttiin aika iso rooli, niin ei toi helppo tuolle niin kuin Devilsille, jos Devils haluaa tuosta jatkoon. Se voi olla, että menee jatkoon. En sano sitä, että ei Devils hoitaisi tota, mutta ei se tule olemaan niin kuin, mikään niin kuin yksipuolinen näytös. Carolina on, se on niin hyvä puolustava joukkue.
Mä sanon, että tämä sarja tulee olemaan aikamoista vauhtikiekkoa. siis molemmat joukkueet tykkää pelata vauhdilla. Mä edelleen vedän sinne maalivahteen Andersen Raanta versus, onko se Akire Smith, todennäköisesti kuka niistä nostaa päätään, kuka vie tämän maalivahtien taistelun tässä sarjassa on isossa roolissa. Se, että Karolainalla, mä pelkään vaan, että sieltä loukkaantumisia jonkun verran nyt, ja onko se liikaa versus Devilsin tavallaan puhtaaseen line-up, että tämä menee 7 peliin, mä veikkaan Devils vie 7 pelissä, mutta tullaan näkemään tosi vauhdikasta jääkiekkoa.
Joo, mä oon samaa mieltä Arttu sun kanssa tuosta puolustuksesta, että se on Jacob Slavinin johtama puolustus, jossa löytyy Brent Burnsit ja Brett Besheet ja Brady Sheet ja jopa Jalen Chatfield on erittäin hyvä puolustaja. Niin toi me jossain kohtaakin me puhuttiin siitä Carolinasta ja oikeastaan NHL-joukkueen DNAsta, että jos sun pari kärki hyökkääjää loukkaantuu, mutta sulla on hyvät pakit ja ne on terveenä, niin sulla on edelleen mahdollisuus. Mutta jos sulla on hyvä joukkue, mutta sun kaksi kärkipakkia loukkaantuu, niin silloin sun joukkueella ei ole mahdollisuutta. Ja Hurricanesilla se tärkein, eli ne puolustajat on terveitten kirjoissa, ja ne tulee asettaa New Jerseyn hyökkäyspelaamiselle aika kovan haasteen. Ja se tekee tästä ottelusarjasta tosi mielenkiintoisen, koska vastahyökkäämällä Carolina on myös vaarallinen. Täytyy muistaa, että se Chavisit ja kumppanit Sebastian Ahon johdolla, ne on vastahyökkäyspelaajia. Ja kun ne pääsee taas Kevin Ballia ja kumppaneita haastaa jalalla, suorahyökkää vastahyökkäyksestä, niin kyllä siinä New Jersey Akira Schmidt saa olla yhtä lailla terävänä, että tämä sarja olisi helppo puhua, että no Devils oli tosi maaginen ja noilla loukkaantunut, no Devils menee tästä 4-0, niin kuin olisi varmaan meidän tyyppistä tai varsinkin mun tyyppistä, että mä julistasin tässä, että no tämä on 4-0 sviippi, ei kerralla ole palaakaan. Mutta itse asiassa tällä joukkueella on pala, ja mikä hienointa, meidän molemmat idän konferenssin sarjat on täysin ympäripyöreitä ja ennen kaikkea äärimmäisen laadukkaita jääkiekkojoukkueita. Se on hieno asia.
Kyllä.
Se.
Miten te näette tässä nyt, kun mietitään Carolinan viimeisiä vuosia ja se painetila tavallaan voittaa? Sinnehän ne on tähdännyt tässä nyt 4-6 vuoteen. Niin näettekö sen tässä nyt, että se tulee jonkinlaisessa esteeksi heillä? Ja miettii sitä tavallaan, että sieltä kärkihyökkäjiä puuttuu, Teukkakin on poissa nyt käsivamman takia. Eli voiko se kääntyä niitä vastaan? Se odotusarvo, mikä Carolinalla on vuosia ollut jo, voittaa Stanley Cupin, niin voiko tässä tilanteessa se vähän kääntyä niitä vastaan, kun sieltä tulee nuori porukka, joka pelasi ihan huimaa jääkiekkoa viimeiset 3-4 peliä tuossa Rangers-sarjassa?
Mä en tiedä, onko se tämä sarja vielä, mutta jos mietitään koko poffikaavioa ja mihin mennään, niin mä luulen, että muutaman avainpelaajan, jos tosta tippuu vielä yksi avainpelaaja pois, tuosta Carolinan nipusta. Nyt on Svechnikov, Fajoredi ei tavallaan päässyt edes mukaan missään vaiheessa. Teräväinen. Niin,
Andrei Kase puuttuu sieltä.
Niin, yksi pelaaja vielä, niin sit se pakka rupeaa olemaan siinä pisteessä, että ei se tule kantaa niin kuin loppuun asti mun laskujen mukaan missään vaiheessa. Mutta se voi olla jo tämä Devils-sarja. Ei oskaan tiedä. Kaikki muistaa Tom Wilson.
Kyllä. Ei.
Jonathan Marchessaltin tuon Washington Vegas-sarja, mitä kävi. Joo.
Kyllä.
Niin,
kyllä.
Niin, ei, se on pienestä kiinni.
Joo. Se on. No niin, ja sitten me suunnataan tuonne. Otetaan tähän veikkaukset vielä molemmin puolen, että mitä te veljet sanotte, kuka tästä jatkoon menee?
Mä sanoin Devils 7 pelissä.
Mä sanon Carolina. Mä luulen, että se menee kans 7, mutta arvataan näin.
Mä sanon kans Devils, mutta mä sanon Devils 7 kanssa, niin mäkin olisin. Mä menisin sanoa kaikkia kiusin, että tasapeli, mutta mä en viittinyt.
Nyt ei voi saa paskaa, kun sanottiin samaa.
Ei just näin. Joo, nyt varmistellaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Otetaan vielä yksi yhteistyönosto, ja se on totta kai siipiveikot. Ja toukokuun nostona siipiveikkojen 30 juhlavuoden kunniaksi siipiveikkojen ravintoloille on tullut uusi, hieman hedelmäisempi etikaton kastike nimeltään Mumbo. Sekä siipiveikkojen uusien siipien kylkeen sopiva olut, eli siipilaager. Siipilaager toimii äärettömän hyvin kuumana kesäpäivänä nautittavaksi jääkylmästä tuopista, esimerkiksi Tampereen kuumimmalla siipiterassilla, siipiveikot Tampellassa. Eli jos ei muuta, niin sitten vaan siipiveikkoihin oma siipilaageri. En ole vielä maistanut, mutta se on väkisinkin hyvää, ja koska Kime on oluen ystävä, niin totahan me jossain kohtaa testataan tota siipilaageria.
Se kuulostaa, kun antaa se toisi. Päivänä kuulostaa ihan joltain Devilsin pakin, se laager.
Joonas Siegenthaler ja sitten on siipilaager. Joo, kyllä. Se on erittäin hyvä huomio. Mutta, ja etikaton kastike Mumbo.
Ja tärkeä huomio mun mielestä.
On, ja etikaton kastike Mumbo, se menee enemmän NBA-puolelle sitten. Joo. Se siitä, siipiveikot, Gatorade ja Valo Hotel & Work siis meillä mukana tässä loppukauden ajan. Hypätään lännen puolelle ja siellä sarja, joka lähti jo viime yönä liikkeelle, on Dallas Starsin ja Seattle Krakenin välinen jakso. Ja Seattle jatkoi siitä, mitä se löi tiskiin Coloradoa vastaan, ja Joe Pavelski tuli takaisin, ja voi pojat, tämä oli kaikkien näköjen kovin comeback. Sitten niin kuin Clint Eastwood jonkun elokuvan, missä se on jo kertaalleen ammuttu, mutta se on silti tullut takaisin lopputaisteluun. Niin tämä on niin kuin, tämä vetää vertoja sille.
Ai että. Me puhuttiin tuossa ensimmäisellä kierroksella Minia vastaan Dallasin osalta, että minkälainen, niin kuin mitenkä iso rooli Joe Pavelskillä on sinne koppiin ja muutenkin kokeneena pelaajan ylivoimat ja kaikki mukaan lukija tulee eilen askiin 4 maalia saman tien. Ei riittänyt kyllä, mutta kertoo Joe Pavelskista, mikä merkitys sillä on Dallasin joukkueelle. Hei, ja siellä on, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että niillä ei ole mitään hävittävää. Niin se on mitään hävittävää. Se fiilis pelaajalle, kun meet peliin tavallaan, se on hölmö sanoa, että kaikilla on jonkinlaisia paineita. Mutta tämmöinen joukko, joka tavallaan on jo saavuttanut se ekan kierroksen playereen pääsy, oli ensimmäinen plussa. Nyt ne voitti ekan kierroksen toinen plussa. Ja nyt ne pääsee täysin altavastaina haastamaan Dallas Star ja voittaa vielä ekan pelin. Niin ei siellä hirveän paljon positiivisempi fiilis voi joukkuessa olla. Mutta se, että riittääkö se Dallasin niin kuin lahjempaa materiaalia vastaan, en usko. Mutta tämäkin, siis minun veikkauksen mielestä menee 7 pelin. Dallas vie kyllä, mutta tiukka sarja tulee, ja se eilinen osoitti se, että Kraken ei anna periksi. Ne on niin kuin takiaisia ihossa. On se sitten kulmavääntö keskialue maalin edessä, ne ei anna periksi. Ja niin kuin mä sanoin, paineettomassa tilassa pelaava joukkue on vaarallinen joukkue, ja vielä saivat ensimmäisen voiton. Mutta silti mä uskon Dallasiin, ja 7 pelissä tästä jatkuu.
Joo, mä haluaisin kanssa uskoa Dallasiin. Mä jotenkin tykkäisin siitä, että nyt joukkue, joka oli täysin hajuton, mauton koko kauden, ja sitten ehkä viime kausi oli vähän epäonnistuminen loppupeleissä, niin nyt sitten tulisi tavallaan niin kuin yllätyshevonen ja vetäisikin itseensä finaaliin asti. Mutta sitten toisaalta, mä en tiedä, mä oon joskus kertonutkin tämän silloin, kun Vegas tuli mukaan NHL, niin laitoin ihan jonkun kokoisen betsin aikoinaan Vegasille, että voittaa mestaruuden, ja sitten jäin nuolemaan näppejä, kun ne häviski sen finaalin. Mutta kuinka hienoa olisi, että Kraken pystyisi tekemään nyt sen, mihin Vegas ei lopulta pystynyt silloin ekalla kaudella. Ja minkä näköinen patsas me saataisiin vihtiin, jos Tolvanen nappaisi itselleen Stanley Cupin tuosta. Miettikää siis, jos mietitte sitä, että ihan sama kuka siellä on vastassa, unohtakaa Dallas. Jos Kraken voittaisi Stanley Cupin, minkälaisen niin kuin tavallaan vyöryn se aiheuttaisi niin kuin palautteissa, kritiikissä, ylistämisessä, missä tahansa. Se on kuitenkin joukkue, joka on täynnä pelaajia, jotka ei joko A, ole saanut sopimusta mistään, tai B, on ollut liian kalliita omiin suorituksiinsa nähden. joukkueessa, tai C, on pitkän loukkaantumishistorian omaavia pelaajia. Ja nyt kaikki on niin kuin tikissä ja kaikki painaa satalasissa. Krakenissa ei erotu kukaan pelaaja, no okei, maalivahti ehkä, mutta Krakenissa ei erotu kukaan pelaaja niin, että ton jätkän kautta tämä peli tehdään, vaan siellä on joka jätkällä semmoinen fiilis, että mä haluan pysäyttää ton vastustajan hyökkäyksen ja sen jälkeen mä haluan tehdä maalin. Niin se on vaarallinen joukkue
kyllä
vastaan, koska siellä ei ole varsinaisesti mitään pelitaktiikkaa, vaan se perustuu pitkälti siihen, että mennään sieltä, mistä mahdutaan, ja sitten pystytään kuitenkin paineen alla, vaikka ollaan nokikkain veskarin kanssa, niin voidaankin antaa vielä passi siihen kaverille vielä, että laita sä vaan. No mä laitan vielä, mutta mä laitan pujuista. Miten sä voit voittaa tuommoisen joukkueen?
Joo, se on hyvä kysymys, ja tota, mä tässä kohtaa on taipuvainen sanomaan, että mulle tästä sarjasta Seattle on se jatkoon menevä joukkue. Me tuossa puhuttiin valmentamisesta aikaisemmin. Me ollaankin me aika paljon haukuttu Dave Hextallia tässä vuosien saatossa. Niin sen filiaikana kuin sitten viime kaudella Seattlen avauskaudellakin, että onko sillä sitä omaa juttua ja mikä se juttu on. Nyt kun mä tuota Seattlea katson, niin se on myynyt niille jotain, mitä tämä joukkue ostaa isolla rahalla. Ja tämä, kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuearvoista, niin tätä joukkuetta katsellessa, niin tämä on oikeasti joukkue. Nämä taistelee ja nämä repii ja nämä tekee asioita yhdessä ja nämä niin kuin antaa ihan kaikkensa. Mä tykkään kuin hullupuurosta Jani Kordesta. Siinä vaan, siinä jätkässä on jotain. Sillä on niin iso kojones, kun se pelaa tuo, se ei ole isoin. Se ei ole ihan pieninkään, mutta aika pieni kokoinen, mutta se luonne on niin kuin, se on jääkarhun kokoinen. Se luonne. Ja se johtaa tuota joukkuetta, vaikka sanotaan, että se on johtaja, niin toi Jani Gordon tai joukkueen johtaja. Se vie eteenpäin. Tässä on niin monia asioita. Joku, niin kuin Oliver Björkstrand on näyttänyt koko NHL-uransa siltä, että tuolla on kaikki, mitä vaaditaan maalintekoon, mutta miksi se tee enempää maaleja? Niin nyt se onkin yhtäkkiä niin kuin hot hand tähän porukkaan, ja se rupeaa rykiin niin kuin kiekkoja sisään ja tolppia, koko ajan vaarallinen. Kaikki niin kuin edistyneet tilastot kertoo niiden linjasta on olevan niin kuin ihan ykkönen paikkojen luonnissa. Vince Dunn, joka oli St. Louisissa, ajateltiin, että no tästä tulee hyvä puolustaja, mutta ei se sitten olekaan ihan niin hyvä, no me annetaan se pois. Sitten Dunn pelasi tuolla ja kaikki näytti siltä, että voi hitsi, että tämä Vince Dunn oli niin kuin entinen suuruus, mutta ei tästä mihinkään ole. Nyt se pelaa parhaita jätkiä vastaan Colorado-sarjassa niin kuin 25 minuuttia pelissä kohde. Ja se pystyy pitämään ne pois maalitaululta. Ajatelkaa. Tässä on niin kuin tosi paljon hyviä juttuja tässä joukkueessa.
Ja just Jani Gordikin, niin Tampassa sai houkuteltua. Gordon ottaa vähän halvemman diilin, mikä on silloin itse asiassa hieno diili. Se on joku 5,11111111 miljoonaa, koska silloin Tampalla oli todella tiukalla toi käppi. Ja ne sai houkuteltua tavallaan ottaa semmoisen 1,5 miljoonan niin kuin palkka-alennuksen Jani Gordille. Ja miten Tampa palkitsi Jani Gordon oli sen, että jättikö ne sitten suojaamatta sen lopulta. Ja Seattle nappasi sen. Ja se oli tavallaan Tampan palkinto Gordille siitä, että se otti vähän peppua siinä niin kuin diilissä. Ja se varmasti ajaa sitä eteenpäin tällä hetkellä.
Kyllä.
Krakenissa. Että jumalauta jätkät, että mua ei vaan niin kuin jätetä suojaamatta tai mua ei treidata tai mitä tahansa. Sama juttu Tolvasella Nashvillessä.
Joo.
Niin se, että on huono meininki jengissä. Tolvasen peli näytti ihan hirveältä, kun sitä katsoi. Mutta siellä on varmasti ollut myöskin se, että ei ole ihan hirveästi ollut varmaan motia pelaa, kun on niin kuin huono meininki. Ja tulee vaan pelkkää paskaa.
Ja roolitus.
Niin, ja se just,
niin koko ajan.
Ja Eelikin sanoi Näsvillä, kun hän ei tiennyt, mitä häneltä odotetaan. Tuolla ihan pommi varmaan tietää.
Niin, ne on täynnä tuommoisia jätkiä. Vince Dunn niin kuin olisi pystynyt pelaamaan tällä kaudella ihan heittämällä San Luisin ykkös niin kuin YVS-pakissa, mutta ei. Siellä on Tori Krug ja niin kuin kumppanit paljon kalliimmalla, niin kuin 2,5 milliä kalliimmalla diilillä, ja eikä saa mitään aikaiseksi. Ja se ajaa sitä eteenpäin tuossa hommassa. Sitten puhumattakaan näistä niin kuin vielä pienemmistä pelaajista, Daniel Sprongista ja tällaisista. Niin
Morgan Geeky oli Carolinassa iso niin, prospekti ja nyt se kyllä, täällä onnistuu.
Kyllä, niin kyllä. Ja niin kuin just tämän, koko joukko on täynnä tuommoisia jätkiä, ketkä on joidenkin muiden silmissä ollut se, että no ei jätetään suojaamatta, ei heitetään vekettä, ei anneta sopparia. Ja niillä on lisää niitä vielä. Että ne pystyy heittämään askiin vielä niin kuin porukkaa. Siellä on, eikö Poturaskikin pelaa paperilla niin kuin Krakenissa edelleen.
Kuka?
Andrew Poturalski.
Joo, juu, kyllä. Ja sitten...
Niin.
Ja sitten... Juu, kun mä sun Poporovskis tuli siihen, mä että... Samalla lailla siellä on Andrei Burakovski on day-to-day-listalla, eli viime kaudella Stanley Cupin voitti Coloradossa, ja katsotaan, tuleeko se pelaaviin vielä.
Niin, kyllä. Kyllä, ei, toi on tavallaan hyvässä jamassa, ja tuossa... Tuossa tuntuu olevan niinku terve meininki. Silloin kun mä kävin Vegasissa katsoa lätkää silloin tokalla kaudella, kun ne pelas, niin muusta oli hienoa nähdä, kun me päästiin tapaa haulaa sitten sinne Vegasin alueelle, että kun ne jätkät asu samassa pihapiirissä kaikki, ja ne oli niinku frendejä kaikki, ja ne oli kaikki tavallaan samalla niinku pohjalla, että hei, meitä on vähän niinku dumpattu tyyppisesti tänne, että tehdään tästä ihan hemmetin hyvä. Ja sama juttu, niinku, mä en tiedä, miten Krakenis menee, että asuuko ne kaikki siellä jossain samoissa uudella, se on vähän isompi.
Ne asuu kaikki samassa kämpässä, minä olen kuullut.
Niin, mä oon kuullut kanssa. Mä oon kyllä Andrew Poturaskin autotallista. Niin on siellä oma panimo.
Jordan Eberle teki...
Tekee Gatoradea siellä.
Jordan Eberle teki Islanders-pelurina, kun oli kuplassa, ne teki akustisilla, niin teki Islandersin kannustuskappaleen sillä jätkien kanssa, että millä ne voittaa, niin nyt kun se on Krunge-kaupungissa, niin pitäisi tulla vähän sen Krunge-tyyppinen biisi sitten tähän kauteen. Ei tiedä.
Mä voin semmoisen jutun luvata, että jos Seattle voittaa tuon kannun, niin mä järjestän Vihdin torille sitten mestaruusjuhlat.
Ai, hei, sinne pitää tulla paikalle.
Kyllä.
Sä tuut juontamaan.
Ja sitten Selvä.
Mäkinen tulee sinne kanssa ja sitten mä lupaan vetää Vihdin torilla mestaruusjuhlat. Ei mitään niin kuin isoista toriin, vaan Vihdin tori. Eikö se Elios sieltä kotosi kuitenkin?
Oh. Siis en mä, katsotaan.
Mäkään en tiedä, mistä se on kotosi.
Te ootte niitä ammattilaisia.
No mistä, miten? Se nyt liittyy. Se Vihdissä, se on kotosi, kyllä.
Joo, niin Vihdin torilla.
Näillä puheilla.
Joo.
Meillä on nyt, hei, jatkoon meni ja tässä sarjassa vielä, otetaan tähän loppuun, niin mä voin ottaa tällä kertaa, mä pysyn.
Dallas 7.
Mä sanon Seattle 6.
Mä sanon Dallas 6.
Ai, mä jäin oppositioon, mutta ei se mitään.
No sinne jäi ne Vihdin mestaruus.
Niin mä olin ainoa, joka osti noin juhlat.
Se kun lupaa mestaruusjuhlat.
Joo, ensin valehdeltiin mestaruusjuhlat ja mä ostan ne täydellä rahalla, niin sit se pyyhkii maton alta.
Mä olin kallis juontaja, kato, niin ei voi.
Hei äijät, minun pitää kohta mennä. Käyväs tuon viimeinen sarja läpi.
No niin, eli Vegas Edmonton Oilers, upea sarja länteen, jolla me klousataan tää. Se lähtee ensi yönä liikkeelle, ja kun tää Kimanttia jakso tulee ulos, niin silloin ton sarjan eka peli on pelattuna, mutta 4 voitolla mennään vasta finaaliin. Mitä te sanotte tuossa sarjasta? Mä sanon, että maalivahdit on aika isossa roolissa.
Just. Mulla oli isolla kirjoitettu täällä, että hei, Stuart Skinner, nyt tarvii sitten parantaa pelejä, jos tästä Edmonton meinaa jatkoon, koska ei ollut vakuuttava ensimmäinen kierros, vaikka jatkoon Edmonton meni, mutta ei vakuuttanut minua. Ja nyt tulee joukkue vastaan, missä ei voi antaa eteen 1 tai 2 maalia. Ei vaan voi. Eli kyllä mun katseet kääntyy sinne maalivahdin niin kuin puolelle, Edmontonin puolelta. Ja sitten me tarvitsemme, tähdet tulee olemaan tähtiä. Me ei tarvitse huolehtia McDavidista, Draisaitlista, niistä ei tarvitse. Ne tekee se oma hommansa, ne voittaa muutaman pelin. Mutta sitten sinne tähtien taakse, mitä mä vähän Edmontonista huutanut tässä vähän aikaa, Evander Kane, Ryan Nugent-Hopkins, Zach Hyman. Tämmöiset nimet pitää nousta esiin isosti, jotta Edmonton voittaa tämän. Koska Vegas on... Hei, niillä on laaja materiaali, ne rullaa 4 ketjulla menemään, on kokeneita jätkiä. niin Edmontonilla ei riitä pari tähteä nyt. Ja jos maalivahti vähän epäonnistuu, niin ei Edmonton mene tästä jatkoon. Mutta kun mä oon valinnut Edmontonin tässä nyt Kimanttia podcast-sarjan alusta lähtien, runkosarjan alusta lähtien, mä pysyn siinä. Eli Edmonton 7-pelissä jatkuu.
No niin, mistä Vihti?
Mä luulen, mä kuka niistä viidestä veskarista pelaa nyt Vegasissa tällä hetkellä?
Laurent Brossoit.
Kuka niillä on maalissa?
Laurent Brossoit.
Okei, no joo. Aika tavallaan hauskaa toi Skinnerin tilanne, kun silloin kun Skinner pelasi viimeistä junnukauttaan, niin sehän pelasi paremmin kuin Mike Smith tai Koskinen. Ja silloin tavallaan palkintona oli se, että dropattiin AHL. Mutta nyt tavallaan ei pitänyt olla edes se Koskisen, eikö oli tuon Skinnerin aika, vaan Campbellin piti olla ihan selkeä ykkönen. Ja se oli ihan niin kuin huono meininki tavallaan Skinnerille, että no Campbell tulee hemmetin hyvän kauden jälkeen Torontosta ja ottaa ykkösmokepaikan. No ei ottanutkaan. Vaan nyt Skinner on se tyyppi, keneen luotetaan. Se on niin kuin ehkä Edmontonin se kompastuskivi, mutta ei se kyllä siellä toisessa päässäkään sen parempi ole. Siellä on ehkä jopa vielä vähän enemmän haastetta siellä toisessa päässä. Vegas on hyvä, se on tasainen. Ja siellä on tavallaan neljä kenttää, ketkä pystyy tekemään kaikki pisteitä. Edmontonissa enemmän mä annan sinne niin kuin kahteen kenttään sitä niin kuin painetta ja vastuuta. Mutta kyllä mä luulen, että Edmonton kairaa ton sarjahimoon.
Mä oon Edmontonin puolella ja nimenomaan siitä syvyyslähtökohdasta. Eli mä tykkäsin kuitenkin niistä, mä tykkään Ryan McLeodista pelaajana. Se tuo sinne energiaa sinne kentälle, syvyyskenttiin. Se on erittäin hyvä siellä. Bjugstadilla pari maalia tohon avaussarjaan. Clint Costin 6 peliin 3+1. Ja kaveri kellottaa peliaikaa 7.42 keskiarvolla. Niin nämä on kovia juttuja tuohon porukkaan. Sitten mä tykkään Evan Bouchardista tosi paljon YV-puolustajana. Conor McDavid on raapassut vasta pintaasikin 6 peliin 10 pistettä. McDavid pääsee nyt irti. Sen tuotto-odotus on paljon korkeampi kuin toi. Ja se tulee naulaan ton homman. Saksalainen panssarivaunu Draisaitl on linjallaan. Kaikki on siellä niin kuin kohdallaan. Ja mä pidän Oilersin puolustusta nyt Matias Ekholmin tulon myötä. Mä pidän sitä riittävän hyvänä. Vaikka Vegasin puolustus on parempi tähän ottelusarjaan lähdettäessä, niin mä pidän sitä riittävän hyvänä. Ja mä uskon, että Edmonton Oilersin kärkimiehet on terävämpiä kuin Vegasin. Tänä aamuna, kun mä tähän valmistaudun, niin mä löysin videoklipin, jossa Mark Stone oli eilisen reeneissä lähtenyt kesken pois ja näytti selkä siltä, että ei muuten kestänyt hirveästi taivutteluja. Niin voipi olla, että Mark Stone ei muuten sitten pelaa tuossa sarjassa ja se on aika iso takaisku Vegasille. Mun on pakko sanoa ja mä luotan siihen, että mä pääsen juokseen. Mä muuten Iivon kanssa viestittelin meidän veronlyönnistä, niin Iivo sanoi, että mun ei kannata huolissaan, että hän on mun kelkassa. Että kyllä Timonen muuten hiihtää, mutta rulla hiihtää. Mutta silti juoksukilpailun pelossa, niin silti mä linjaan, että Edmonton Oilers menee konferenssifinaaliin voittoon 4-2.
Wow.
Niin.
Kova luotto Edmontoni, en tiedä. No vähän pelottaa se. No molemmilla maalivahdit tavallaan on isossa roolissa, mutta
ja mä oon ainoa universumin ihminen, joka ajattelee Stanley Cup finaaleja paikan päälle menot. Mä menen mieluummin Edmontoniin kuin Las Vegasiin. Kukaan muutis maailmassa ei voi sillä ajatella.
Onko tietoa siitä Stoneista, että onko se varmasti pois vai on?
Ei ollut mitään. Ei ollut, De Boer ilmoitti, että hänen silmäänsä ei mitään hälyttävää, eikä hänellä ole kerrottu mistään hälyttävästä, mutta mä näin sen klipin, jos se lähti kesken jään pois ja siinä oli kaikki, selkävammainen tunnistaa selkävammaisen, niin siinä oli kaikki ne elkeet, että se selkä oli täysin jäykkänä, kun se käveli paskatuosussa puukopin puolelle. Niin se videokuva näytti siltä, että mun ymmärryksen mukaan se ei pysty pelaamaan.
Okei. Toi on tietty aika ratkaiseva juttu. Mark Stone on vähintään 2 pelaajan arvoinen tuolla kentällä.
Kyllä.
Se on niin iso osa sitä, miten Vegas tulee pärjäämään. Jos Mark Stone ei pelaa, niin toi Edmonton sviippaa Vegasi.
Joo. No niin.
Wow. Vau, ei ole vegaasia luottoa meillä näköjään.
Ei ole. Nyt ei kyllä ole jotenkin. Ja varsinkin se maalivahtiosasto, se on ollut tosi sekaisin niin koko niin. kauden. Aika sielläkin on ollut itse asiassa tosi hyviä. Eikö se ollut se Aiden Hill, joka pelasi siellä pitkän aikaa? Niin pelasi ihan tosi hyvin.
Niin
vielä.
Pelasi, joo.
Ja sit loukkaantui.
Niin, ja Logan Thompson pelasi alukaudesta ja sekin loukkaantui.
Niin, ja sekin pelasi hemmetin.
Niin pelasi, joo.
Mutta sehän on ollut Vegasilla aina. Eikö se ole Vegasin ekalla kaudella, niin pelasiko ne 6 eri veskaa silloin?
Oisko?
Silloin ekalla kaudella.
Jotain sellaista, joo, juu.
Joo, ja niin kuin...
Ne on tottunut siihen.
Ne on tottunut siihen, että se vesku... Mutta siis eihän NHL:ssä ole huonoja veskoja nyt, kun Joona Siller ei pelaa enää. Mutta siis, niin... NHL:ssä ei ole huonoja veskoja. Jokainen veska on hyvä, mutta se on just se, että kuinka kuuma saat sillä hetkellä. Katsoo Bobrovskia, miten surkea meininki oli, ja Spencer Knight otti tavallaan se homman pois siitä, ykköstontin siitä. Ja nyt yhtäkkiä Bobby on taas niin kuin aivan päällikkö.
Kyllä. Se on jääkiekko. Nyt me päästetään tämä jakso kuivumaan ja kuuntelijoille, koska Kimmo Timosen täytyy jatkaa eteenpäin. Hänellä on arvovaltainen ohjelma tänään edessään ja täytyy vapauttaa 4/4 päivän askareisiin. Joten...
Hipi!
Niin. Sä oot 4/4, mä oon 104/4 kiloissa.
Ei hänkään 44 kilo enää ole.
Naurattaa edelleen tuo hirveä palopuhe, miten Seattlesta ja Toulousesta, ja sitten otti Dallas.
Joo, mutta siis se on vaan niin hieno se Seattlein niin tarina. Sitä ei voi olla rakastamatta.
Mä lupaan mestaruusjuhlaan ja vetää sen keikan siellä.
Ja Dallas kuudessa.
jotain itsesuojeluvaistoa pitää olla.
Ihan oikein.
Nähdään hei Kimmo tuolla Vihdissä.
No niin, nähdään siellä. Minä juonnan.
Kiitos Arttu, että tulit mukaan. Oli makea kuunnella äijän juttuja ja jälleen kerran.
Kiitos.
Näin lähtee muusikko Arttu Viskari, jota voi nähdä ympäri Suomen maata nyt jo keväänä ja kesänä. Ja hän matkaa ja rallattelee siellä ja hänellä on paljon keikkoja. Varsin tykätty ihminen esiintymislavalla, mutta myös Kimanttia podcastissa. Huikea persoona.
Kyllä. Käykää katsoa hänen keikkoja. On hieno meininki aina keikkoilla, kun hän esiintyy.
Kyllä. Ja me pistetään tämä saman tien säppiin. Jatketaan viikon kuluttua. Niin tässä oli
hyvä
pudotuspelin löpinät, niin tällä me mennään eteenpäin. Kiitoksia, Kime.
Moro.
Moro.